ederim.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimde men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Arkadağda urulayan Kaşın metçide ilattan pul toplamağı işi devam ediyar. Hakimetlerin ilattan pul toplamağı koyunca işlerinin bir bölüğü devlet edara kârhanalarının üstü bilen geçirliyar. Büccetten aylık alayan Türkmenistanlar öz zekmet hakkından bir bölüğünü tavşırmağa mezur ediliyar. Xususu iş övürlerden hem pul talep ediliyar. Şunlar Balkan vilayetinde tas ekli büccet edaralarının işarlarından ve yerli Telekeçilerden Arkadağ şehrindeki metçit kuruluşu için pul tavşırmak talep edilip maliyet eriştesinin Kurvan Gülüberdi Muhammedov adındaki hayır sahavat kazınasına geçirilmelidir. Xabar verildi. Bu arada azatlığın yerli çeşmeleri 29. iyulda xabar verdiler. Hususan da büccetçilerden talep edilen pulun muhtarı 350 manattan başlanar. Bu Merkezi Bank'ın kursu boyunca 100 Amerikan dolarına beraber.
Tomuzki Dinzalistaki Mugolyumları, polici ve Sağlık işgarlarına dusen ve güne can edilip iş yerlerine barmağı soğurdular ve alyan aylığının muhtarına göre 350 manattan 500 manada çelini kazına pul geçirmeyi talep ettiler.
Deyip Balkanlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Pul toplama koyunca bu çare prezidentin ayal doğunu Oğulcahan Atabayevanın hut özü gözükçülü ederdip yeni bir Balkanlı çeşme şol sebeple yekacı puğduk hem çette kalmaz yali edarılır. Pul geçirenlik var adı mağlumat vermeli edildi dedi. Onun sözlerine göre pul tavşırmak talabı dürlü edaralarına şol sandık harviylara ve medeni kuramaların işarlarına hem duydurulubdur. Arkadağdaki metçidin düğü Akhal vilayetinin baş metçidi hükmünde 2023 yılın yanvarında Kurvan Gülüberdi Muhammedov'un görközmesi boyunca tutulupdi. Devlet metbuatına göre yurdun en ulu bu metçitlerinin biri 30 min adamı niyetlenir. Umumi meydanı 34 yarım hektarı deng olup ol bir vada 15 minden qovrak adamın namaza durmağına mümkinçilik bermeli. Mundan başka metçidin 1500 adamı niyetlenen sadaka cayı ve 97 metr berentlikte sin ediş meydançası olmalı. Resmi maglumatlarda bu eğrit binanın bahası ağzalmadı. Ama onun huvandarlığı mətəs çağılara kömək vermek koyunca Kurvan Gülüberdi Muhammedov adındaki hayır sahavat kazınasının seri iştelerinin hasabını kurulacaktığı aydılıbdı. Oğulcahan Atabayeva bu kazınanın vice prezidenti. Türkmen News neşri bu metçidin kuruluşuğuna çıktıcıların 400 milyon dolardan geçiyenliğini haber verdi. Kararsız neşrin bu kuruluşuqtun haberli çeşmesine salgılanıp yazmağına göre kadir bu yerde güyüşlü depkinde bari İşlerin çeğinde metçidin kolayında Kurvan Gülüberdi Muhammedov için niyetlenen mavzaleye hem kuruluyar. Maglumatı göre mavzaleyin bakası ağzalman binaların ikisinin de acayip olacağı ve kımmat bakalı daşlar bilen bezelceği belleniyar. Bu maglumatları resmi taydan tasdiklap olmadı. Arkadağdağı metçidin kuruluşu var adı son günlerde devlet metbuatında çap bulan maglumatlarda 26. yılda Kurvan Gülüberdi Muhammedov'un arkadağı varıp metçidin kuruluşuna sin edenlik aydıl. Xususan da ol metçidin kuruluşuğunun Türkmen rayetlerinin ve daşarı yurtluların koşundu bilen kuruluyanlığını aydıptır. Eman koşundu hayır sahavat terişteleri ve soğap işe koşundu deyip adlandırıptır. Resmi xabara göre Gülüberdi Muhammedov metçidin kuruluşuğuna koşund koşayan adımlara öz minnettarlığını bildirip onların yollarının açık bulacaktığını aydıptır. Azatlık bilen söhbetdeşi olan Türkmenistanlılar meyletin deyilip korkutulayan bu işin mecburluktuğuna ünsü çekerler ve özlerinden pul tavşırmağın talep edilenliğine negelilik bildiriyorlar.
O cüpsü aylık alıyoruz. Arkadağın hümmeti ve metcidinin kuruluşu için pul vermeye mecbur oluyoruz. Bizden pul talep edilense öz yegendir karınlaşlarının uğurlan milyonlarca dolarlarını getirip öz üstlerini öz hesabına kanı katlanırsa olmaz mı? Aylığımızı olaydan olaya zordan getiriyoruz.
Deyip Balkanlı Harvaytti. Balkanlı dindarlar hem hayır sahavadı için koşundun adımların öz islegi bilen ve artıkmaç pulu olan yağdayında berilmelidigini belli yerler. Halkın iyicek çörögünü yarım edip kurulan metçit hudaya da makul deyil deyip Balkanlı dindar aydar. Adatlık bilen söhbetdeş bolan Türkmenistandır yurttaki iýersizligiň aç çağalaryň gidäçilik eden çağaly eneleriň we garrylaryň aýlygyny alyp bilmeýän we çörek aladasynda petheli azyk nowatlarynda durýan adamlaryň halkyň ýagdaýyndan habar berýänligini bellerler. Arkadagdaky meçhediň gurulşyna ýurdun dürli künjeklerinin ýaşaýjylary pul tapşyrmagy mejbur edilýär. Şu aýda Ahal vilayatynyň büdjetçilerinden hem pul toplandy. Türkmenistanda meçhetler ýyzyna gurulýar. Dürli vilayatlarda täze kaşaň meçhetler gurulan soň destine täzelerini düýbi tutulýar. Muňa ýyllar boýy ýylatdan pul toplanýar. Döwlet edaralarynda işleýänler öz zähmet hakynyň belli bir bölegini dürli maksatlara şol sandy meçhet gurulşyna tapşyrmagy mejbur edilýärler. Garşy çykanlara işini ýitirmek haýwat atylýar. Halkara derejesinde Türkmenistan öz raýatlarynyň dini azatlyklaryny we kanuny hak hukuklaryny berk çäklendirýän ýurt hökmünde tanalýar. Ýurtda dinçiler dürli ýygarlamalara tedewar edilýär. Şeýlede döwlet dini öz siýasy maksatlary üçin ulanýar. Meçhetlerde siýasy wagzlar edilýär we Gurhan bilen bilelikde türkmen ýolbaşçylarynyň awtorlygynda çap edilen kitaplar okalýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň ýurdun we halkyň bäkwetlerini, hukuklaryny gorumaly, kanunlaryň berja edilmegini üpçin etmeli harby gurulukçylaryň, hukuk goraýjy işgärleriň barha ulalyan ýetmezçiligi hökümeti uly alada goýýar diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeler habar berýär. Harby gurulukçylaryň we hukuk goraýjy işgärleriň ýetmezçiligi Ahal welaýatyna has ýetdi. Bu yetmezçilik paýtagtyň ýokary kuzaýlaryna çuň kökürän beýik para daragtyny hem ýargylla diýär diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Adatlyň habarçysy häzir häkimiýetleriň ýurdun bir zaman girmesi aňsat bolmadyk harby institutuna okuwçy bolýanlyklaryny habar berýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 1993-nji ýylda döredilen harby instituty häzir aýdylmagyna görä okuwçylary mut para peşkeşsiz kavul ediyor. Adatlığın çeşmelerinin sözlerine göre, harbi ullukçuların yetmezçiliği, harbi institutun işgarlarını harbi bölümlere aylanıp abituriyent göllemeyi mezur ediyor.
Harbi institutun işgarları etkilerden paytaxtdaki harbi institutu okuwa girjeň barmy diýip soraýarlar. Eger bar bolsa, häzir aýdyň. Mut kabul edýär. Yok, hujulum, ýagny ene atam bilen maslahat etjek diýseňiz, bir hepdäniň içinde ofitserleriňize aýdyp bizi bilen habarlaşyň diýýärler.
Dip anonimlik şertinde gurulşan eskere aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşi öz gurulyk edýän harby bölümini harby institutda okumagy höwes bilýän eskeriň tas ýokdugyny aýtdy.
Harby gurulukçy bolaýynmy? Institutu mut alýarlar diýip öýleri bilen habarlaşan eserleriň ene atalarynyň ählisiniň beren jogaby meňzeşrak boldy. Adamlar ogullaryny bu institutda okutmak itilemeýär.
Diýip esker adamlaryň ýagdaýyny düşünýänligini hem sözüne goşdy.
Ene atalaryň käbiri, ýok, gullukdan geleniňden soň seni daşary döwletleriň birine ýokary okuw jaýyna ugratjak. Hem okarsyň, hem islap öýüp pul ugradarsyň. Öýlenjek pulyňy jemlemeli. Sen harby gullukçy bolsaň, öýlenmäge pulyň bolmaz. Soňam iş üstü bilen ol vilayetden beýleki vilayete gidip, hemiselik ýaşaýan ýeriň bolmaz, jaýyň bolmaz diýse, beýlikleri gönüden göni, ýok, daşary ýurtlara gidip işle, onsuzam saňa bir wagtlap garaşyp otyryp diýýärler.
Eskerlerin käbiri en atasynyň harby institutuna girmek teklibine pul berjek diýselerim bolýar diýäýme diýip tawşyranlygyny aýtdy.
Bizem iýil gunýaly iki otogly bolsa-da öz başyna jaýat alaly. Ýygynda jigleriň bar. Hujulugy eklemek seniň boýnuňa. Harby institutuna gireniň üçin pul berjek diýselerim razylaşaýma. Gidip daşary döwletde işläp öýüp pul ýer. Ýaşap otursumyzy bilýäňe diýdiler.
deyip esker hedir öz gulluk edýän harby bölümindäki ofiserleriň arasynda hem işden çykyp daşary ýurtlardan iş gözlemegiň alydasyny diýenleriň azärligini aýtdy. İşgär ýetmezçiliginiň hukuk goraýjy edaralary, polisiýa bölümlerini hem ul alada goýýanlygy habar berilýär. Habarçymyň ýazmagyna görä, hedir ýyl arasynda ýangyn sönürji bolup işlän adamlary polisiýa, ýol gözlegçilik gullugyna iş alýarlar. Ýaş, harby gulluk tamamlan oglanlar hem polisiýa edarasynda iş alýarlar. Öňki ýaly 5000 amerikan dollaryna däl. Hedir 2000 amerikan dollaryna hem işe durup bolýar diýen gurrunlar ýaýratylýar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmeniň aýtmagyna görä, polisiýada işlejek adamlaryň adalmagynyň düýüpli sebäpleri bar.
Kanun goraýjy bolmagy höwesçiň adamlaryň içinde üç arkasynda türmede oturan ýa-da oturup gelen ýakyn garandaş bar. Şol sebäpden olaryň kanun goraýjy bolup işlemek höwesleri ýanýar. Beýleki bölek adamlar bolsa, bu işde gargyş alyp işlänimden gidip sowda edenim gowy diýerler.
Polisiýa bölümindäki işgär ýetmezçiligi, hukuk goraýjy edaralarda işleýän we aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň tassyklamagyny görä, işden çykyp daşary ýurtlara işlemäge gidýän hukuk goraýjylaryň köpelmegi bilen bagly.
Howa, hakykatdan hem işgär adal barýar. Köp işgär daşary ýurda işlemäge gidýär. Munyň sebäbi uzaklygyň plan tapşyrylýar. Düzün bolan adamlary tapmaly, protokol doldurmaly. Ýa-da para alıp, alan pullaryňy başlyga bermeli. Üstüňe yüklenen protokol planyny dolup bilmeseň, ýa-da eline radar alıp, her günkü getirmeli pulu getirmeseň, onda sen iş başarmayan adam bolýarsyň. Seni ýangyn söndürüji edip, başga iş edin ýarlar.
Dip işini ýitiren polisiýa ofiseri soň özüniň odal saklan, protokol ýadan ýa paralan adamlarının gözününe ingerbet adam olup galanlığını gurrun verdi. İşe duranına hügüs bilen işlen ve son bolyan zatları görüp öz ardası bilen işten çıkan hukuk koruyucu adatlık bilen anonimlik şartında gurlaşıp bizde dine yolbaşçı işgarlar pullon yardıydı.
Men onlar hukuk koruyucu olup işe duranımda cinayetçileri tutuk ediyarın deyip hügüs bilen işle yardım. Emma gün günden isimden sovadım. Soňky wagtlar gören zatlarym gowy däl. Bir adam soragy çagyrlysa, jenaýat işini edendigini boýnuna goýmak üçin urup töwgülýär. Netijede ol adam urgaçda man, "Howa, men jenaýat etdim." diýär. Soň ol türmäge batylýar. Aradan käni wagt geçmän, hakyky jenaýatçy tapylýar. Onam başga zat ýöne käp türmäge batýarlar. Ondan öň ýalňyzlyk bilen batylan türmeden bosadylmaýar.
Deyip öňkü hukuk goraýjy öz tejribesini paýlaşdy. Şeýle de ol ýokary wezipeli adamlaryň garynnaşy ýa tanşy bolan jinayetçilaryň tutsaglykdan gön boşadylyp bilinýänligini, para, pul berip özüne derek başga adamyny türme uradýan jinayetçilar hem görenligini gurrun berdi. Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralar, harby gullukçylar bilen bagly düzgün bolmalar, adam hukuklarynyň gödök bolmalary barada açyk aýdyň derňewler geçirilmeýär we ýylaty şol sanyny ejir çekenlere hem dogry maglumat berilmeýär. Şonuň bilen bir wagtda dürli yıllarda ulak möhletli türme tutsoğluğuna hüküm edilen önkü hukuk koruyucu resmilerin eden ağır cinayetleri var adı devlet eğitiliğinin hakimiyetli otta çap edilen yönü ne derecede doğurduğunu bağırlap bulmayan malumatlar bu uğurlarda hedir işleyen ya ön işleyen Türkmenistanların yağdayının yenilerliğini işaret ediyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'a hücumlarını betetmek üçin qoyulan möhleti 10-12 gün içinde qıtqıldandygyny aýtmagynyň ideýany Rusya'nın Ukraina garşy täze raketa we dron hücumlarynda azyndan 20-den gowrak adam öldi, onurça adam yaralandy. Trump 28-nji iýulda eden çykysynda Putin'den lapkeç bolandygyny aýdyp Rusya bilen Ukraina arasında paragçylyk şertnamasyny baglaşmak üçin 2 hepde öň beren 50 günlük möhletini hasta gysgaldandygyny ma'lum etdi. Bu paragçylyk tagalalarynyň 7-nji 9-njy avgust töweregünde netije bermelidigini aňladýar. Kreml täze möhlete günüden güni reaksiýa görkezmedi. Emma Rusiýanyň öňki prezidenti, häzir howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedev 29-njy iýulda eden çykysynda Trumpy Russiýa bilen ultimatum oýununy betetmäge çagyrdy. Russiýanyň soňky iň agyr darbalarynyň biri Zaporizhzya tewtine degdi. Oblastyň harby administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorovyň aýtmagyna görä, bu tewte dolandyrylan howa bombalary bilen darba uruldy. Ukrainanyň türme gullugy hüjümleriň Zaporizhzya tewtindäki Bilenko owasynda yerleşýän düzödüş koloniýasynyň hem nysana alandygyny habar berdi. Hüjümde azyndan 17 adam öldi, 82 adam yaralandy. Partlama türme binalaryna we goloýdaky ýaşaýyş saýlaryna depir etirdi. Yara alan ähli kişi gysgaly medisina kömegi berilýär dip Fyodorov aýtdy. Ukrainanyň Dnipropetrovsk oblastyndaky Kamyansky şäherinde raketa darbasy bir näçe bina, şol sanda bäbekana we başga bir hastahana zeper ýetirdi. Hüjümde 2 parahat ýaşaýjy öldi we 5-si yaralandy. Olaryň arasynda ýagdaýy agyr 2 denan bar. Olaryň biri göwreli. Dnipropetrovsk tewitine urulan başga bir darbada atuwda ýylatyň arasyndan bir adam helak boldy. Sol bir wagtda Ukrainanyň harby güýçleri gijanyň dowamında Russiýanyň bir näçe tewitine garşy uzak aýrylykly darbalar bilen jogap berdi. Ukrainanyň harby howa güýçleri Russiýanyň Rostov, Kursk we Belgorod şäherlerindäki harby infrastrukturalara, howa bazalaryna we ýangyç ammarlaryna 10-njy dron we raketalar bilen darba urandygyny ma'lum etdi. Rusiýanyň Gorunmak ministrligi 5 tewitiň üstünde 74 Ukrain dronunyň ýok edilendigini aýtdy. 4-nji ýylyna giren bu uruş dowam edýän mahaly, Ukrain resmiýetleri we adam hukuklaryny goraýjy guramalar Rusiýanyň raýat nysanalaryna edýän darbalaryny uruş jenaýatlary hökmünde häsiýetlendirýärler. Hasahanalar, ýaşaýyş saýlary, elektrik beketleri we beýleki raýat etgalarynyň nysany alandygy bardaky deliller artýan hem bolsa, Kreml raýat nysanalaryna bilkastlaýyn hüjüm etmeýändigini öňe sürmegini dowam etdirýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Nawit Ahmedin durmuş ýagdaýlary pukara owgan ýigdini köp çäklendirmek ýerdi. Ol tasary ýurtlara siýahat edip bilmeýär. Okuwyny dowam etdirip universitet derejesini almak arzuwlaryna hem ýetip bilmeýär. Hatda dostlary bilen restoranyna nahar ýiýip hem bilmeýär. Yönü 19 yaşlı yigidin su adı çenli el yeterliliğini saklan ve bir yitirmedik zadi. İngo uğrayan sportu ve güymencesi küşt veliğin bağırdı. Elbette bir dini su adı çenli oldu. Talibanın öz rayetlerine karşı girden onlar çiçeklendirmesinin arasında yakınına dini nuktaynalar sebepli küşt oyunu kadığını diyen çare hem peyda oldu. Küst oynamağı halayan bir adam hükmünü, men o vansanını küst oynamağın qadığın edilenliğine qatı qaynanım deyip, yurdun demir qadığın naqı, Qunduz vilayetinde yaşayan yigit telefonuna urlaşanına aytti. Men hem ise küst yarışlarına qatnaşmağı ardı ediyardım ve in olmağını küst oynamağı için dürlü vilayetlere siyahat ederinleyen umidim vardı deyip, 10 yaşından beri küst oynayan Ahmet aytti. Talvanın sport müdürlüğü sportun bu görünüşünü İslam'da qadağan edilen kumarlı oyunları höwesdendiriyen nugaradaki aladalar esasını koşmaçı xabar verilyençe Toto diyanlığına aytti. Devlet kulluğunun metduat sekretari Atal Maşvani May ayının ortalarını jurnalistlere bu pikir galayışlar selcerliyençe küşt sportu Oğansanı toltadılar deyip onun yurdun hem yerine qadağan olmağını kalacaktığını etti. Onun veri 3 ayı olay vaqt geçen hem olsa Talvan hakimiyetleri kutarnıklı karara gelinliklerini məlum etmediler. Adatlı radiyesi Maskvani ile haberlaşıp düşünür salmağa çalıştı. Yönül soruları cevap vermedi. Talvan küst qadağançılığını odol. 2001 yılda tamamlanan önkü hakimiyet dövrününe hem girilipti. Küst oyunun toqtadılmağı Talvanın 2021 yılın Ağustos ayında hakimiyet taşına geleliveri sporta, sunuqatı ve beylekli çareleri girden qadağanlıklarının ve çayaklendirmelerinin uzun sanoğunun üstünü getiriyor. 2024 yılda hakimiyetler katı doğruluklu ve ölüm hopunu dörö diyar deyip qarşık sögöş sunugatlaryny MMA'ni qadağan etti. MMA Talvan iýdine gaýdyp gelmedinden öň ýaş owganlaryň arasynda ören meşhur sportdy. Aşyk konservativ ýolbaşylar beden guruluşçylaryna buwutlaryny ýalaňaçlap görkezmegi qadağan etdiler we diýerleriniň Asak kanlı çenli yetiyen giyin. Uduyun balakları giymeyi buyurdular. Çol ruvakta ayal gıyılları sport zarlarını işlemek gülen bir hatarda sportun ehli görünüşü kadagan edildi. Taliban katta dini ayarlar için niyetlenen fitness, türgünlüş kulüplarını hem yaptı. Şeyle de Taliban televizyonda ve radyoda, toylarda ve köpçülük yığınanışıklarına aydım sadi kadagan etti. Futbol yağdı Kriket oyunlarını bolşu yali, uvganların arasında beylekken küst can köyörlerinin bolmalığı mümkün. Yöne bu oyun hem sport hem güymenci hükmünü yurtta giyinden oynalıyordu. Uvganların küst federasyası hem toktadırlı. Bu federasyya kavurlu Günvatar tarafından kollanayan hükümetin iş başında olan dövrünü 2-10 yıllığın devamında erkekler ve ayarlar için yerli ve milli küst yarışlarını yığı yığıdan korunuyordu. Yarışların dışından köp adam restoranlarda, seyilgayaklarda ve hususi yığınançıklarda küst oyununu güymenci hükmünü oynayardı. Küst federasyasının önkü başlığı İsmail Camşeydi, Talvan'ın köp uvanlığının ziyansız iş deyip adlandırayan güymencesini toktatmağını yalgardı. Küst sport sunuqat ve alım alıp duruyor. Adamların bu oyunu oynamağını peskil veriyen her bir adam sportu sunuqatı ve alıma karşı vakışçılık ediyor deyip Camşeydi adatlı radyasına veren interviusunda etti. Müslümanların ağlava köplük kolp yaşayan beylek yurtlarının hiç yerine sol sahanına Saudi Arabistan'ına ve dünyanın en köp ilatlı Müslüman devleti olan İndonezya'da küst qadağan edilmeyer. İran humarlı oyunları hüvöslendiriyen ve İslam kummatlıklarına karşı geliyenlik sebepli 1979 yılda olan İslam revolüsyosundan son küst oyununu vaatlayınca qadağan etti. Yönü bu qadağanlık küst humar oyunlarını ulanılmalı değerliyen çertilen 1988 yılda yatırılı. Ahmet Kadirlikçe bu oyununu ilkinci göçümünü etmenke utulmalı olanlığına ediyor. Sol ruvakta ol bulmağını onu sinnem cüğü telefonunun koşmaçasında oynap bilecektiğini belliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.